Talata 1 Febroary taona 2022. Mangasitraka anao mpiaindro mpanaraka ny Radio Don Bosco ao anatin'ny fotoanan'ny fampilalaombaovao ny 13:04 hiavaka ny fiarahana anio satria natokana indrindra hatsiarovana ny namana mpanao gazety Lalaina Nalanjara izay nodimandry ny sabotsy alina lasa teo ny fotoanan'ny fampilalaombaovao. Feo tsy zoviana ireo mpanaraka ny RDB indrindra ny mpiainon'ny vaovao ny feon'i Lalaina Nalanjara. Feona zatra ny mpiaino antonany maro saingy dify ka tsore mivantana intsony fa zaro lasa fahatsiarovana. Vaovao maraina farany natolotra Lalaina Nalanjara teto amin'ny Radio Don Bosco ny 20 Novambra taona 2022. Vaovao izay niarahany tamin'ny namana teknisianina Arlivandry Anevo Malala andeha hamerina ihany ny ampahany tamin'izay vaovao izay ary samy hatsiaro azy ao anatin'ity ampahambaovao ity.
Ny lotenbovao ny azo an'i Roma Omaly Aladi ny bromarchin fifindrambian'ny veketo Madagasikara iona amin'ny paparay masina. Nanaraka ny fiantraisam-pirenena ny fanatanterahana fifidianana tamin'ny alakamisy 5 Novambra teo hoy ny mpanaramaso iraisam-pirenena avy amin'ny SEMAC. Nodimandry Omaly teo amin'ny 55 taonany kosa i Nini Doni izay mpanakanto malaza teo amin'ny Gadona Salegy. Any ivelany moa dia mitohy ny fanelany lanana ataony avy any Qatar mba hamotsorana ireo israelianina izay ataony hamaso palestinana takalona iny nanomboka tamin'ny 7 Oktobra lasa teo. Miarabanao manaraka ny fampilalaombaovao eto amin'ny Radio Don Bosco amin'izao alatsinainy maraina izao. Lalaina Nalanjara no anolotra ny vaovao ary Livandry Anevo Malala kosa no amin'ny lafiny teknika. Ny amin'ny tontolon'ny finoana no anomboantsika ny antsipirim-baovao. Toy ny fanao isan-taona dia nanainga Omaly Alady 5 Novambra ny azo an'ny Vatican ny bromarchy ny fivondronamben'ny veky eto Madagasikara. Ny ana amin'ny Papa François sy ireo tompony andraikitra ambony ao amin'ny fiketrahana masina. Nodimandry Omaly teo amin'ny 55 taonany i Nini Doni mpanakanto malaza teo amin'ny Gadona Salegy ary natonga azy nantsoina mihitsy aza hoe mpanjakavavy ny Salegy. Isan'ny ira tena nahafantarana azy izay malilo malilo retsika teo izay Bezara Eliana Virginie moa no tena anarany sady mpanoratra izy no mpamorona no mpihira ihany koa ary tany amin'ny taona 5 folo tany no nanomboka nahafantarana azy teo amin'ny tontolon'ny hira na teto an-toerany izany na tany ivelany. Avy any Nosy Be i Nini Doni ary efa avy amina fianakaviana mpiangalin'ny mozika nentim-paharazana dia nijiji vakodrazana antakarana. Tsy ivina fa efa elaela ihany no narary Nini Doni, mbola tany am-ponja moa izy no ny raharaha izay nanenjehana azy ka noho izay aretina izay no nitondrana azy ho any antsiranana Omaly ka teny an-dalana hiazo ho any antsiranana izy no nodimandry. Araka ny fantatra dia niala tao amin'ny CHU Place Kabary tao antsiranana ny nofo mangatsika ny Omaly Tolakandro nandalo tao amin'ny Maison de la Communication et de la Culture Banja ary efa miazo an'Nosy Be amin'izao fotoana izao izay toerana andevenana azy toerana ny aviany ihany koa. Namelaka mboto mirahalahy i Nini Doni mirary fionoana feno ho an'ny fianakaviany ny ekipa eto amin'ny Radio Don Bosco.
Samy manana ny fahatsiarovana ny rahana tamin'ny Lalaina Nalanjara ireo mpiara-miasa eto amin'ny RDB taitra sikiny izay mpiara-miasa raha ny eny ny fahalasany. Isan'ireo nizarany fahatsiarovana tamin'ny fiarahana taminy fony fahaveriny mpanao gazety Mirambola Ratovohery sy Olo-Ranaivo ary ny mpanentana fandarana Marika Rasamanana.
Raha ho manokana dia teo amin'ny 10 taona teo izay no niarahako niasa tamin'ny Lalaina Nalanjara. Nafantarako anazy hatramin'izay ary afantarany maro azy tsisy afaka ny andany zany angamba ny rehetrarehetra zay mifanerasera taminy fa izy dia tena olon'ny fifandraisana, olon'ny fo, olona be fitiavana izy, be fandeferana, olona sarika foana, Na tezitra aminao ary izy dia tsy maharitra be hoe eo izy dia ho tezitra roa andro telo andro efatr'andro fa vitivity ihany izy dia misinda izay atezerana izay. Dia olona tena hoe olon'Andriamanitra mpanompon'Andriamanitra ihany koa izy. Fa kosa rehefa misy fotoana hoe tezitra izy na misy zavatra mahasorenana azy a dia mampiavaka azy ny fanaovany an'iny hoe carte sur table fa tsy manaiky izy fa eo ny eo ihany dia tsy maintsy mivany olana dia eo ny eo ihany dia tsy maintsy avoakany daholo izany sy eo anatin'ny fonosiny sainy sy ny eritreriny rehetrarehetra eo. Miezaka ihany koa izy mitady hoe raha misy olana dia manampy anao izy amin'ny fomba rehetra ahafahany manampy anao. Io tsy amin'ny hoe resaka asa fotsiny ihany fa na hoe ny resaka anao personnel raha hoe anao manokana olana anao manokana ka raha mitarina aminy ianao dia miezaka foana izy manampy anao arak'izay tratrana. Izay tena hitako hoe mampiavaka azy tena hoe ho banga amintsika atao anatin'izay hoe sampanyfampahalalamba avao any Radio Don Bosco izay. Fa io moa izay ny voalahatra ho azy a tombon-dalana ny azy fa antsika rehetra mbola ho any daholo ihany koa dia marary azy andriam-piadanana dia ho tahin'Andriamanitra ny ny vady aman-janaka izay navelany a Andriamanitra ny ahy azy ireo.
Ilalaina nanjara dia tsotra, mora miresaka, mora mifandray aman'olona. Ny tena tsiarovako azy dia izy mifantoka tanteraka amin'ny asa izay ataony a dia mora mahevitra ihany koa a ho an'ireo olona izay mila an'izany dia mifampizara ny hafaliana ho an'ny rehetra ihany koa izay mila an'izany. Lalaina dia misadapta amin'ny toerana izay misy olona ifandraisany ihany koa. Mandriam-piadanana Lalaina.
Teny kely momba ny Lalaina amin'izao izy nandao antsika izao dia inona moa izany no lazaiko fa dia teny kely momba telo kely aho ny fahatsiarovana ny fiaraha-miasa tamin'ny Lalaina nandritra n'izay 20 taona teto amin'ny Radio Don Bosco izay a. Izy moa izany dia anisan'ireo zoky nanampy tamin'ny hoe fianarana ny asa fanaovan-gazety teto amin'ny Radio Don Bosco. Nanampy izy na tamin'ny tamin'ny fomba hoe ahoana ny fanaovana n'izany asa fanaovan-gazety akoatra ny mpampianatra moa izany dia nanana ny fomba nentiny nampitanina ny experiensa nananany koa hoe a ho an'ny etatiariana dia tena betsaka ny fanampiana lisy ny hoe tamin'izay tamin'ny voalohany ihany ny fanampiana natao fa hatramin'izao ary izahay ataoko hoe izahay rehetra ato a dia mifampianatra foana satria tsy maintsy misy zavatra fantatry ny hafa izany fa tsy fantatry ny tena dia mifampizara mba hampandeha tsara an'ilay asa dia nafinaritra foana ny fiarahana. Izy raha teo olona tsotra be tsikitsika mpiany ihany amin'izao nefa lasa nandao antsika izy fa na izany ary na lasa ary izy tsy ho adio mandrakizay ny zavatra niarahana rehetra teto ny tamin'ny lafin'ny asa na fiarahana koatra ny asa tena hoe mampinamana izany tsy ho adino mandrakizay fa dia mandriam-piadanana Lalaina.
Mpanao gazety nahainy fanerasera tamin'ireo mpanao gazety any amin'ny haino manjery hafa i Lalaina Nalanjara nanamarika izany ny nampikambana azy tao anatin'ilay vondriny ny mpanao gazety matianina amin'ny asa sy ny fampananana asa na ny RZ7 izay miara-miasa amin'ny birao raisam-pirenena momba ny asa na ny BIT. Mizara ny fahatsiarovana nandritra ny feonambeny ity vondrona ity izay natao tany Tomasina ny volana oktobra 3/2 ny mpanao gazety Zora Kotondrina.
Tany amin'ny taona 7/2020 tany no nifankahalalanay ankoatra ny efa mampinamana tamina ny asa fanaovan-gazety tany amin'ny taona 7/2020 tany no nifankahalalana tao anatin'ny ity resona jornalista itya isan'ny tena hoe nanamarika anay manokana ny fahavitrihany amin'izay asa fisiarana eo amin'ny tontolon'ny asa izay a fitondrana ireo karazana fanadihadiana samihafa fanaovana couverture ireo karazana fanadihadiana samihafa momba izay tontolon'ny asa izay. Ny isan'ny tena nanamarika be indrindra moa izany dia ny faraparany teo a izay fihaonana niaraka tamin'ny AGM moa izany niaraka tamin'ny BIT sy ny OIT tany a Tomasina tamin'ny voalohan'ny volana oktobra farany teo. Ao anatin'ny vondrona moa izany dia misy an'ireo mpanao gazety sandrisandriny a mamoano antsoinay azy ao anatin'izay fiarahan'izay satria dia misy ankoatrany hoe mahavondrona angezabe anay rehetrarehetra de nisy ihany koa ny ataoko hoe karazany groupe kely samihafa izay ahitana mpanao gazety samihafa izay niarahanay a, ka isan'ireo ray vondrona tamin'izay satria de miaraka mitady trano sy nyotran'izany a tamin'ny toeram-pitrana rehefa manao karazana mission ohatra ireny izay fatao ny mpanao gazety a mivondrona ohatran'izay, ka miaraka atao anatin'izay vondrona kely zay zay a mamoany antsonay azy moa satria de ohatran'ireny no fitondranay anazy a, ohatr'izay ihany koa hoe ohatran'ny zanaka ny fitondrany anay a tao anatin'izay rehetrarehetra izay. Zay ny tena ataoko hoe nanamarika be anay a, fa indrisy moa zany fa taty aoriana tsy tena araka ny vaovao firy koa zay hoe nanaona sy nanahoana no momba azy zay a, efa iny vaovao tamin'ny sabotsy aliny iny vao tena toyna tanteraka hoe aina raha efa ela izy a tsy mba afaka nanao nininona sy mitondra fanampiana ao anazy akory a, ka de tena toyna de toyna tokoa ny foa ao anatin'izany namana rivoala amin'ny namana mpanao gazety miara-miasa de tena korosora fitondrina de mitondra ny teny fampionona na ho an'ny fianakaviana rehetra na ho an'ny fianakaviana ilaina anaringasa zany anao na ho an'ny fianakaviany radio Don Bosco mitondra ny teny fampionona rehetra tokoa.
Maro be ireo mpanao politika, ireo mpahiteo-karena sy ireo mpandinika fiarahamonina ary mpanao gazety miantso maneho ny fiaraha-miory amin'ny fianakaviana Lalaina Nalanjara sy ny Radio Don Bosco. Teo koa ireo namana mpanao gazety avy any amin'ny faritra, isan'ireny ny namana Arinara Manantso.
15 taona izay ny faneraserana ndraiky Lalaina tamin'ny alalan'ny asa ity. Teo ny fiarahana miasa taminany amin'ny korespondanty ny RDB za amin'ny diosezy ny Antsiranana ity. Fa teo koa ny fiarahana miasa taminany amin'ny samy jornaliste mivondrona agnatin'ny réseau des journalistes spécialisés en emploi et travail izay avondrony OIT. Tsy hoe maty vora malala sagnatria Lalaina fa tegna hoe olotsotra izy. Tsy mbola hitako hoe nandritra izay 15 taona niarahana izay tsy mbola hitako fotoagna hoe nahasosotro izy fa tegna misy tsiky lalandava misaoranany. Tsy mba mialangalagna zegny izy koa sendra magnano travaux de groupe satria samy efa tafaraka tamin'ny fiofagnana tamin'ny Radio Don Bosco tao zay no miaraka amin'ny agnatin'ny réseau-ny RG7 io ary tamin'ny mois d'octobre teo niarahanay farany tatamatavy tagny. Sisy ny eritreritra hoe ho fiaragna farany tegna farany igny fa zay le hoe magneky fandaharagna tondragnahary. Eto izay jiaby ekipan'ny radio fagnira amin'ny diosezy Antsiranana ty ato tarihiny Mompera Simon Zafisaotra dia miondriky ampagnajagna miarakory no koa mankahery ny fianakaviagna ny alany ndraiky anareo namagna mpiara-miasa mivantagna aminany amin'ny RDBO. Mivavaka ho an'ny fagnahiny azo nintsinintsy no afaka ampagnantenainay anareo. Eto koa amin'ny mampanolontsaigna eo agnivon'ny ho lavitry ny asa fanaovan-gazety atao amin'ny faritry Diana dia misolotaigna ry avako mpagnano gazety za mitondra teny fampiononagna ho an'ny fianakaviagna ndraiky ho an'ny mpiara-miasa jiaby koa. Mandriam-piadanagna Lalaina Nalanjara.
Tsaroan'ny mpiara-miasa rehetra teto amin'ny RDB ankoatra izay ny fanangonany Lalaina Nalanjara ireo fandraisam-peo mampiome eny an-kianja mandritra ny fandrakofana vaovao. Nisy mihitsy ny fotoana nandefasan'ireny oronam-peo ireny rehefa tafahoana amin'ny fety ny samy mpiara-miasa tity vato santonany amin'izany no arantsika.
Sanatry mivava ve de tsisy vidy mihitsy ny ainy malagasy amin'ireo mpanao politika filazako azy moa de
Voalohany indrindra aloha dia faly miaraba ny mpiainon'ny Radio Don Bosco rehetra manerana ny sotolo izao. Inona moa no iresahana fa hoe Monsieur le Grand Chancelier ho avyko zany izy a satria le médaille zany a misy médaille Chevalier de l'Ordre ary miaraka amin'ny Borjena, tsika Borjena ve sa inona le miaramila mitsoka amintsika ireny e. Zay ngamba vaovao fa raha ohatra ianao manana fanontaniana dia vonina ny hamaly.
sy ho ampy ny fotoana natokana ho an'ny fampalalam-baovao raha ny fahatsiarovana ny rana tamin'ny lalaina nalanjara fa andeha arana ny faraveloman'ny teto amin'ny RDP misaotra nisy lalaina mandria-piatanana.
Mifaranatro indray ny fiarahanao tamin'ny sampana fampalalam-baovao mankasitraka tompo klasy tompo kivava manaraka indray ary.